Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlasti Srbije bile obaveštene o akciji na Kosovu, nije bilo iznenađenja, kaže portparol KFOR-a. Pacoli zatražio od UNMIK-a da objasni prisustvo njihovog zvaničnika na barikadi. Premijer Crne Gore Duško Marković danas na Kosovu. Evropska komisija objavljuje godišnji izveštaj o proširenju. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj 7. jula. Huawei se žalio sudu u Sjedinjenim Državama zbog ograničenja prodaje. Vreme oblačno i toplo sa kišom do 27 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Kako bi se na odnose Atine i Skoplja mogao odraziti očekivani odlazak vlade Aleksisa Ciprasa i pobeda nove demokratije? O tome Ioannis Armakolas, profesor na Univerzitetu u Solunu, kaže.
Zvanična partijska pozicija ne bi trebalo da bude suviše zabrinjavajuća za Sjevernu Makedoniju, ali kao što sam rekao, još uvijek je rano i ostaje da vidimo kako će ova zvanična pozicija partije biti provođena.
Čućete i da je asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije zatražila da Republički upravni sud u što skorijem roku poništi konkurs za beogradske projekte u kulturi 2019. Profesorka Beogradskog univerziteta umetnosti Marijana Cvetković.
U budžetu za ples 50% dobila su dva projekta jedne osobe, Beogradski festival igre i Nacionalna fondacija za igru.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Portparol KFOR-a, pukovnik Vicenzo Grasso, izjavio je da su vlasti Srbije bile obaveštene da će doći do akcije hapšenja na severu Kosova utorak 28. maja i da nije bilo iznenađenja. Juče je situacija bila pod kontrolom i konstantno smo je pratili. Imali smo dobru razmjenu informacija i bili smo u kontaktu sa srpskim vlastima, rekao je Grasso za televiziju Prva. Portparol KFOR-a negirao je da je mađarski kontingent KFOR-a pokušao da reaguje tokom akcija, a da je sprečen od komandanta tih snaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče u Skupštini Srbije da je tokom akcije na severu Kosova mađarski kontingent KFOR-a pokušao da reaguje, ali da su sprečeni. Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli pozvao je predstavnike UNMIK-a da objasne prisustvo ruskog pripadnika te misije na barikadi kod Zubinog potoka tokom policijske akcije na severu Kosova. Tokom operacije na severu Kosova policija je uhapsila jednog međunarodnog zvaničnika UNMIK-a, ruskog državljanina i jednog lokalnog radnika misije. UN-a. Ministarstvo inostranih poslova će slučaj razmotriti na osnovu odredbi međunarodnog prava, navao je Pacoli. Ujedinjene nacije su saopštile da je iz bolnice pušten ruski državljanin, pripadnik misije UN-a na Kosovu, koji je uhapšen u policijskoj akciji na severu Kosova i pozvale na momentalno oslobađanje drugog pripadnika UNMIK-a kosovskog državljanina, prenosi AP. Portparol Ujedinjenih nacija Farhan Hak rekao je da su njih dvojica povređeni tokom operacije i da je Rus na ispitivanju posle puštanja iz bolnice. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj ocijenili su da je akcija na severu Kosova sprovedena u cilju jačanja prava. Juče ujutru, podsjetimo, pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih su 11 srpske, četvorica albanske i četvorica bošnjačke nacionalnosti. Pritvoreno je i 10 građana koji su ometali policiju.
Populističke izjave nisu pretnja ratom, to je za tamošnje javno mnjenje kako bi dobio podršku od svoje javnosti. Niko nema pravo, pa ni Srbija, da brani ljude koji su prekršili zakon. Tražimo od Srbije da pokaže volju za saradnjom u borbi protiv organizovanog kriminala koji nije lokalni, već regionalni, kazuje Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj istakao da je jačanje vladavine prava od suštinskog interesa Kosova i regiona. Organizovani kriminal i krijumčarenje su direktna pretnja našem zajedničkom napretku i to nema veze sa bilo čijom etničkom pripadnošću ili po bilo kojom drugom osnovom, kazuje Haradinaj. On je dodao da je policijska akcija na severu usmjerena protiv pojedinaca koji su umešani u kriminalna dela, a među njima su carinski zvaničnici, policajci i obični građani. Snage NATO na Kosovu KFOR je potvrdio da je ovo bila isključivo policijska operacija i da kosovske snage bezbednosti niti bilo koje druge vojne snage nisu raspoređene na severu Kosova. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, istakle da su evropski zvaničnici u kontaktu sa rukovodstvima Prištine i Beograda i apelovali su na maksimalnu uzdržanost. Kocijančić je naglasila da je policijska operacija koja se vodila u Mitrovici i u ostalim lokacijama na Kosovu bila u skladu sa sudskim nalozima, da je trebalo da se sprovodi u skladu sa zakonom i da se komunicira na odgovarajući način.
Portparol i tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Sulj Hođaj kazuje da su istražne radnje protiv osumnjičenih osoba započete u aprilu prošle godine i da umeđu vremenu saslušan veći broj svedoka kako bi se sakupile činjenici i dokazi za krivična dela zloupotrebe položaja, organizovanog kriminala, krijumčarenja, uzimanja i davanja mita i slično. Dosta problema je međutim bilo u Zubinom Potoku, budući da je tamo na policiju izvršen oružani napad u kome je lakše ranjen jedan policajac, dok je drugi povređen od istog metka, kazuje Reša Čelja, direktor policije. On je dodao da je u pokušajima uklanja barikada kako bi se stiglo do cilja, naišlo se na vozilo UN-a u kojem je bio jedan međunarodni i jedan lokalni radnik te misije. Oni su privedeni zato što su bili na barikadama, dodaje Čelja. Međunarodni radnik misije bio je inače ruski državljanin. Stoga je ambasada Rusije u Beogradu zatražila puštenje na slobodu Mihajla Krasnoščekova, što se desilo kasnije tokom dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da je uhapšen Rus kamufliran kao diplomata kako bi ometao policiju i njihovu akciju. Policija Kosova inače saopštila da akcija na Sebru nema veze s ubistvima srpskog političara Olivera Ivanovića i policijskog zvaničnika Envera Zumeraja, kako su preneli pojedini srpski i lokalni mediji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nisam pominjao vojne intervencije, već da ćemo zaštititi naš narod, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima u Skupštini Srbije nakon vanredne sednice parlamenta na kojoj je usvojen izveštaj o Kosovu. Nećemo da ratujemo, čuvat ćemo mir gotovo po svaku cenu, rekao je Vučić.
Naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi na severu Kosova i Metohije, zaštitit će naš narod.
Rekao je Vučić nakon akcije hapšenja na severu Kosova.
Nama je NATO saopštio baš ovo što sam vam rekao, to je borba protiv korupcije, borba protiv kriminala. Oni podržavaju nezavisnu državu Kosovo u borbi protiv korupcije i kriminala i to je to.
Vučić je u svojim obraćanjima poslanicima istakao i da će hapšenje Srba imati teške posledice.
Oni nisu razumeli ni granice trpljenja našeg naroda, ni granice trpljenja i trpeljivosti i strpljenja srpske države.
Pored predstavnika vladajuće većine koji su se javljali za reči u svojim izlaganjima podržali, kako je rečeno, napore predsjednika da se bori za Kosovo. U skupštinskoj sali govorili su i Nenad Čanak, predsjednik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao i predstavnik opozicione poslaničke grupe Pokret za spas Srbije Nova Srbija Đorđe Vukadinović, koji je prekinuo bojkot rada parlamenta. Vukadinović je izjavio da je upad specijalnih snaga na sever Kosova omogućen briselskim sporazumom koji je potpisala aktuelna vlast predvođena Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
Do 2013. godine, do tog sporazuma, ne mislim da je samo do njega, nije Rosu mogao tako da vršlja po severu Kosova i Metohije.
U replici Vukadinoviću Vučić je rekao da se osjeća odgovornim za briselski sporazum, iako ga on nije potpisao, kao i da su tvrdnje Vukadinovića o briselskom sporazumu dezinformisanje javnosti.
Mi smo prvi put briselskim sporazumom dobili pravni osnov da tražimo da Rosu i naoružane jedinice Albanaca ne budu na severu. Oni se pokrivaju time da to nije vojna operacija.
Pored odgovora poslanicima, Vučić je vreme za raspravu u parlamentu koristio i da, kako je rekao, obaveštava javnost o informacijama sa terena.
Obaveštavaju im upravo da su velike zapadne sile reagovale na njihovu akciju u Zubinom Potoku i rekli da to nikakve veze sa borbom protiv korupcije nije imalo. Jedna dobra veza, građani. Rekao ja, Srbija će pobediti.
Deo poslanika koji bojkotuje rad parlamenta, dešavanja na Kosovu, komentarisao je iz skupštinskog hola. Predsjednik Dveri Boško Obradović ocenio je da su događaji na severu Kosova posljedica direktnog dogovora srpskog i kosovskog predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, kako bi se stvorili uslovi da se sprovede ideja o razgraničenju.
Desit će se još više ovakvih incidenata. Aleksandar Vučić će reći, evo vidite, imamo ovakve incidente, moramo da se dogovorimo sa Albancima. Moramo da priznamo nezavisno Kosovo, moramo da se razgraničimo da ne bi bilo incidenata, da ne bi bilo rata.
Opozicioni savez za Srbiju zatražio je od međunarodne zajednice, a posebno od KFOR-a, zaštitu Srba na Kosovu i sprečavanje nasilja i eskalacije sukoba. U saopštenju saveza ocenjeno je da su događaji na Kosovu rezultat propale politike Aleksandra Vučića, ali i da u mnogome liče na zajedničku režiju Vučića i kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Reakcija zvaničnika Srbije poslate su iz Bratislave. Šef diplomatije Ivica Dačić je na sastanku ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana učesnicima preneo zabrinutost Srbije zbog događaja na Kosovu i njenu rešenost da zaštiti svoj narod ukoliko to bude potrebno, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ne kaže se uzalud, manje je više. Što ste manje očekivali od sednice Skupštine Srbije o Kosovu i odgovora predsjednika Republike Aleksandra Vučića na tu temu, to ste više dobili, to jest, to su vaše očekivanja bila ispunjenija. To u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, navodi Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Sve se svelo na ekstenzivniju i pompezniju varijantu uobičajenih kontradiktornosti Vučićeve, ali i ne samo njegove, nego svake mainstream politike Srbije prema Kosovu prethodnih godina i decenija. Kosovo je dakle nezavisno, ali to nećemo reći, niti ćemo tu nezavisnost priznati, mada možda i hoćemo, ako razumete naš govor između redova, dakle ako nam se daju neki zadovoljavajući ustupci, ali ne možemo vam baš otvoreno reći koji su to ustupci, mada ćemo vam namignuti da su pre svega teritorijalni i ekonomski, što se možda zove razgraničenje, ali nema veze, jer od toga i onako nema ništa, ali ne mojom, Vučićevom, nego krivicom svih drugih, od naroda, preko međunarodne zajednice, pa sve do nekadašnje vlasti, a sadašnje opozicije, koja je onako kriva za sve i u čije doba nije bilo ama baš ničega, osim tame nad bezdanom, dok se nisam pojavio ja, Vučić, i rekao neka bude svetlost, nakon čega ste svi vi vidjeli da svetlost je dobra, i evo nas sad tu gde smo. Tako nekako, plus još 139 minuta istog, ali razvodnjeno.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Vučićeva kosovska praznina. Pročitajte na stranici slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković boraviće danas u zvaničnoj poseti Kosovu, saopšteno iz crnogorske vlade. Poset u Prištini Marković će početi otvaranjem razvojnog centra Crnogoraca Kosova, koji će otvoriti zajedno sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem, kao i predsjednikom udruženja Crnogoraca na Kosovu Slobodanom Vujičićem. Kako je najavljeno, Marković će imati bilateralni susret sa Haradinajem. Tokom posete Kosovu, predsjednik vlade Crne Gore prisustvovaće i otvaranju autoputa Arben Džaferi. Marković je sinoć rekao da posetu neće dovoditi u pitanje zbog jučerašnje akcije na severu Kosova. Neću dovoditi u pitanje moj odlazak tamo zbog ove situacije koja se desila danas na Kosovu, a koja je, kako sam razumeo, rezultat borbe protiv organizovanog kriminala, rekao je Marković. Festival Mir Dita Dobar Dan, koji od 2014. godine beogradskoj publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, počinje večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Festival otvara izložba Hajde da vodi o ljubav, kojom autor Škumbin Tafilaj javnosti želi da pošalje poziv i da kaže ne govoru mržnje. Drugi dan festivala biće posvećen pitanju nestalih, a trećeg će biti predstavljena zbirka odabranih dramskih komada albanskih pisaca sa Kosova Let iznad kosovskog pozorišta. A omladina Demokratske stranke Srbije, opozicione parlamentarne partije sa desnog političkog pola, izvela je dan pred početak festivala protestni performans, tražeći da se ne dozvoli njegovo održavanje. Predsjednik omladine DSS-a i član predsjedništva te stranke Zdravko Veselinov izjavio je da je razlog za to što organizatori festivala Kosovo predstavljaju kao nezavisnu državu.
Mi pre svega taj festival smatramo kao svojevrsnu provokaciju. Smatramo da oni vanustavno, odnosno antiustavno funkcionišu zato što Kosovo predstavljaju kao nezavisnu državu, a Ustav Republike Srbije iz 2006. kaže da je Kosovo neotuđivi deo i Republike Srbije.
Podsjetimo, festival Mirdita iz godinu u godinu prate pretnje i tenzije, a prošle godine su otvaranje festivala pokušale da prekinu pristalice članovi Srpske radikalne stranke, predvođeni liderom te partije, osuđenikom za ratne zločine, Vojislavom Šešeljem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlasti Srbije bilo obavešteno o akciji na Kosovu, nije bilo iznenađenja, kaže portparol KFOR-a. Pacoli zatražio od UNMIK-a da objasni prisustvo njihovog zvaničnika na barikadi. Premijer Crne Gore Duško Marković danas na Kosovu. Evropska komisija objavljuje godišnji izveštaj o proširenju. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj 7. jula. Huawei se žalio sudu u Sjedinjenim Državama zbog ograničenja prodaje. Vreme oblačno i toplo sa kišom do 27 stepeni. U nastavku ćete slušati i o referendumu o rekonstrukciji centra Beograda, koji će biti održan u beogradskoj opštini Stari Grad.
Ne možemo da dođemo do svojih domova, ne može da dođe hitna pomoć, ne mogu dođu vatrogasci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija će danas objaviti godišnji izveštaj o proširenju koji utvrđuje napredak koje su učinile zemlje u procesu evropskih integracija. Reč je o najvažnijem dokumentu za zemlje Zapadnog Balkana i Turske, gde se objektivno utvrđuje činjenično stanje u svakoj zemlji te se ocenjuje napredak, ali i nedostaci u ispunjavanju kriterijuma u integracijskom procesu. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj, koje je zatražio premijer Aleksis Cipras zbog loših rezultata na izborima za Evropski parlament i u prvom krugu lokalnih izbora, biće održani 7. jula, saopštila je vlada. Siriza je na evropskim izborima osvojila 23,7% glasova, a desničarska opoziciona Nova demokratija više od 33%, prema skoro potpunim rezultatima koje je saopštilo Grčko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ciprasova Siriza je na lokalnim izborima također zabeležila lošije rezultate od opozicije. Ciprasov mandat je trebalo da traje do oktobra.
Ioannis Armakolas, vanredni profesor na Makedonskom univerzitetu u Solunu i istraživač u institutu Eliamep u Atini, za zašto objašnjava kako bi se na odnose Atine i Skoplja mogao odraziti očekivani odlazak vlade Aleksisa Ciprasa, nakon što je poslije poraza njegove Sirize na evropskim izborima zatražio i prijevremene opšte u Grčkoj, na kojima se očekuje još jedna ubjedljiva pobjeda Nove demokratije, koja se protivila sporazumu o imenu Sjeverne Makedonije. Ono što Nova demokratija kaže, što kažu njeni lideri, i ovo je zvaničan stav partije, je da nisu sretni sa sporazumom, da to nije dobar sporazum za Grčku, ali da će ga poštovati jer je odobren u grčkom parlamentu i pokušat će da koriste instrumente koje imaju na raspolaganju da ublaže negativne posljedice za Grčku. Što se tiče početka pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji, lider opozicije Konstantin Mitsotakis je rekao da ga ne mogu blokirati jer je to dio uslova sporazuma, ali će koristiti moć veta koji Grčka ima tokom pristupnog procesa. Mitsotakis je naznačio da će Grčka koristiti mogućnost veta na koje ima pravo kao i sve druge zemlje članice ako želi izvršiti pritisak na Sjevernu Makedoniju u vezi nekih pitanja, onda kada na to imaju pravo kod otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Druga stvar koju je Mitsotakis rekao je da će pokrenuti međunarodnu kampanju da pokažu svijetu da je prava Makedonija Grčka Makedonija i da će pokušati zaštititi interese poslovnih ljudi od onih koji koriste ime brenda Makedonija. Sve skupa zvanična partijska pozicija ne bi trebalo da bude suviše zabrinjavajuća za Sjevernu Makedoniju, ali kao što sam rekao, još uvijek je rano i ostaje da vidimo kako će ova zvanična pozicija partije biti provođena.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da podržava Manfreda Webera, kandidata desnice za mesto predsjednika Evropske komisije. Podržavamo našeg kandidata Manfreda Webera, a drugi podržavaju svoje, rekla je kancelarka posle večere lidera 27 članica Evropske unije koji su se okupili prvi put posle održanih izbora za Evropski parlament. Manfred je kandidat Evropske narodne partije koja je osvojila najviše glasova na izborima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Šanse za dogovor u Velikoj Britaniji oko izlaska iz Evropske unije dodatno su smanjene posle evropskih izbora, pošto su razlike između dve glavne stranke još veće, pišu svetski mediji ukazujući da su vladajući konzervativci i opozicioni laburisti izvukli suprotne pouke iz uspeha stranaka koje su za tvrd Brexit i stranaka koje su za ostanak u uniji. Konzervativna partija i laburistička partija zajedno su osvojile 23% glasova, što je njihov najgori kombinovani rezultat u istoriji, ističe u analizi na BBC-u profesor politikologije na Univerzitetu Strathclyde John Curtis i ocenjuje da će rezultati glasanja, pored nedoumica oko Brexita, nametnuti i pitanja o dvopartijskom sistemu u zemlji. Podele oko Brexita produbljene su na evropskim izborima u Velikoj Britaniji, piše u komentaru Tereza Rafael u Bloombergu i podlači da se obe velike stranke, posle poraza na izborima, suočavaju sa egzistencijalnim odlukama o stavu prema Evropi. Financial Times ocenjuje da konzervativci, poniženi na izborima, idu ka mnogo čvršćem stavu o Brexitu, dok laburisti idu ka čvršćem stavu za ostanak, pošto su ih nadmašile liberal demokrate. Ubedljiva pobjeda Brexita Brexit partije povećala je pritisak za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora s panikom među vladajućim Torijevcima, ističe Financial Times, ali i ukazuje da postoji deo političara među konzervativcima koji su protiv Brexita bez dogovora. Imajući u vidu snažne evroskeptične stavove oko 106.000 članova konzervativne partije koji će izabrati sljedećeg premijera, većina Torijevaca očekuje da će novi lider usvojiti stav o Brexitu kako bi neutralizovao prijetnju od Faragea, piše Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Kineski tehnološki gigant Huawei uložio je žalbu sudu u Sjedinjenim Državama tražeći da se poništi odluka kojom se ograničava prodaja njegove telekomunikacione opreme. Glavni pravnik Huawei-a Song Liuping rekao je novinarima da je kompanija zatražila da sud razmatra da li je ustavno da Sjedinjene Države zabrane svojoj saveznoj administraciji da kupuje opremu i usluge te kompanije ili da radi sa trećim kompanijama koji su njeni klijenti. Političari u SAD koriste snagu cele nacije da gone privatnu kompaniju, to nije normalno, rekao je Song. Razgovori koji su u toku u Oslu između predstavnika predsjednika Venezuele Nikolasa Madura i lidera opozicije Juana Guaida, koje podržavaju Sjedinjene Države, treba jedino da se usredsrede na odlazak Madura sa vlasti, saopštila je američka diplomatija. Sud u Iraku izrekao je smrtne kazne još dvojici francuskih državljana pripadnicima ekstremističke islamske države, čime je broj Francuza, bivših militanata osuđenih na smrt u Iraku prethodnih dana povećana. Oni su deo grupe od 12 Francuza koje su u Siriji zarobile sirijske demokratske snage koje imaju podršku Sjedinjenih Država i predale ih Iraku u januaru. Francuska je saopštila da će učiniti sve što može da spreči pogubljenja šestorice osuđenih u Iraku. Alžirski borac za ljudska prava Kamel Edin Fekar preminuje od štrajka glađu koji je započeo pošto je uhapšen u martu. 52-godišnji Fekar, doktor iz grada Gardaja u kojem živi etnička manjina Mozabiti, umro je u bolnici u Bildi u koju je nedavno prebačen, rekao je njegov advokat Salah Dabus. Fekar je bio optužen za ugrožavanje javnog poretka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Moje telo, moja autonomija. Pod tim sloganom su žene u crnom i grupa feminističkih nevladinih organizacija održale uličnu akciju i performans ispred zgrade Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Događaj zabeležio Dušan Komarčević.
Aktivistkinja organizacije Žene u crnom baca na trotoar igle za pletenje. Njena koleginica raširila je transparent sa porukom: ovim su vršeni nelegalni abortusi. Nedugo potom aktivistkinja kredom na asfaltu ispisuje poruku: moje telo, moja autonomija. Za njom ide aktivista kostimiran u pravoslavnog sveštenika koji sunđerom briše ono što je napisano. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnila Staša Zajović iz Žena u crnom, akcija je izvedena ispred Patrijaršije zbog toga što je ova institucija jedan od simbola patrijarhalne moći.
Zato što je sramno da se ova institucija bavi ženskim pravima i da optužuje žene da nas naziva čedomorkama. Oni ne znaju također da su u našim istraživanjima 2/3 vernica pravoslavne rekle da su da abortus za njih nije ubistvo.
Podsjetimo, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije je 15. oktobra 2017. godine u Pećkoj patrijaršiji izjavio da, citat, Srpkinje u svojim utrobama pobiju za jednu godinu više dece nego što su pobili Mussolini i Hitler i Broz i oni koji su na Kosovu i Metohiji, kraj citata. Deo javnosti kritikovao je taj stav, ali se Srpska pravoslavna crkva nikada nije odredila o ovoj izjavi, niti Amfilohije razrešen sa funkcije koju obavlja. Akciju je podržala i Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta u Beogradu, koja kaže za Radio Slobodna Evropa da je abortus osnovno žensko pravo.
Ali ovdje se ne radi samo o abortusu. Mi ovdje imamo i poruku seksualno obrazovanje u škole kako do abortusa ne bi ni došlo, ali konačno ukoliko i dođe, zaista žena mora da ima tu autonomiju da odlučuje o sopstvenom životu i o sopstvenom telu. To je ovdje osnovna poruka.
Osim Žena u crnom, u akciji su učestvovale aktivistkinje Centra za ženske studije i inicijative Žena Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije zatražila je da Republički upravni sud u što skorijem roku poništi konkurs za beogradske projekte u kulturi 2019. Prenosi Zoran Glavonjić.
Gojko Božović iz Srpskog PEN centra izjavio je da je ključni problem netransparentnost postupaka.
Verujemo da konkurs za podršku projektima koji realizuje grad Beograd, i to je ove godine u potpunosti očigledno, zapravo jeste izraz jednog političkog intervencionizma.
Nezavisna kulturna scena Srbije podnela je 23. maja 2019. tužbu Upravnom sudu Srbije protiv Sekretarijata za kulturu Gradske uprave Beograda. Neki od navoda u tužbi NKSS-a su da nisu poznata imena članova konkursne komisije, da u prethodnom periodu nisu objavljeni izveštaji o trošenju budžetskog novca za projekte, te da sumnjaju da neki od njih nikada nisu ostvareni. Primedbe NKSS-a su i da nije objavljena lista odbijenih projekata, kao i da nema ni obrazloženja za podržane projekte. Marijana Cvetković, profesorka Beogradskog univerziteta umetnosti, navela je primer plesne scene.
U budžetu za ples, koji je iznosio oko 19,5 miliona dinara na ovogodišnjem gradskom konkursu, 50% od te sume dobila su dva projekta jedne osobe, Beogradski festival igre i Nacionalna fondacija za igru, a od ostatka novca jedna jedina produkcija savremenog plesa je podržana.
Kako je saopšteno na preskonferenciji asocijacije NKSS u Beogradu, od 40 relevantnih organizacija okupljenih u nezavisnoj kulturnoj sceni Srbije, na ovogodišnjim beogradskim konkursima podržano je samo 5 projekata. Ali su se kao dobitnici, kako je rekao Gojko Božović, pojavile mnoge nove i nepoznate.
Poslednje 2-3 godine se intenzivno organizuju nevladine organizacije koje se registruju u toku konkursa, neposredno pred raspisivanje konkursa ili pa čak i neposredno pred zaključivanje konkursa, ili se preregistruju organizacije koje nemaju nikakve formalne ni neformalne veze sa kulturom, a onda potom odjednom te organizacije dobijaju najveći deo novca na konkursu grada Beograda.
Prema istraživanju asocijacije NKSS, ovogodišnja konkursna sredstva Gradskog sekretarijata za kulturu su 3,11% budžeta grada Beograda, koji iznosi 898 miliona evra, od čega su 98 od ukupno 304 kulturna projekta dobile nevladine organizacije, a 31 preduzeća i preduzetnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A od 28. maja do 16. juna u jednoj od centralnih beogradskih opština Stari Grad održava se referendum o rekonstrukciji centra Beograda.
Građani opštine Stari Grad dobili su priliku da se o građevinskim radovima u svom komšiluku izjasne na referendumu. Prema rečima predsjednika opštine Stari Grad Marka Bastaća, pravo glasa ima oko 56.000 građana, koji će moći da se izjasne o tri pitanja.
Jedno pitanje se tiče ukidanja trolejbuskog i ostalog saobraćaja preko Trga Republike u okviru popločavanja i širenja popločavanja te zone. Drugo pitanje je uvođenje trolejbuskog saobraćaja u ulicu Gundulićev venac. I treće pitanje je izgradnja žičare na Kalemegdanu. Sve ono što oni rade u ovom trenutku je van svih planova, van svih dozvola, van zdrave logike.
Referendum će se sprovoditi u zgradama, preko akreditovanih anketara opštine Stari Grad, dok će građani moći da glasaju i u samoj zgradi opštine. Tokom konferencije za novinare na Topličinom vencu u Beogradu okupilo se desetak građana, uglavnom stanara okolnih ulica koji su takođe pogođeni rekonstrukcijom.
Pokušavamo da dobijemo garancije da Čubrina ulica neće biti zatvorena za saobraćaj, znači da će ostati isto tako kako jeste, znači da će ostati parking mesto, da će ostati prolazna ulica, normalno da neće biti potapajući stubića.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Ćešić. Dubravka Lalić, koja također živi u Čubrinoj ulici, deli njeno mišljenje. A kako kaže, zatvaranje ulice u kojoj živi sa porodicom za saobraćaj uzrokovalo je brojne probleme.
Ne možemo da dođemo do svojih domova, ne može da dođe hitna pomoć, ne mogu dođu vatrogasci. Mi smo bili svedoci toliko puta da vatrogasci ne mogu da dođu do lokacije na koji su pozvani, jer su postavljene fizičke barijere, hitna pomoć. Ja sam imala lično problem da kad je moje dete moralo hitno da ide u Tiršovu, da nijedno vozilo nije moglo da dođe, ni taksi, ni niko.
Sam Bastać je od aprila sa grupom građana u nekoliko navrata blokirao radove na rekonstrukciji Trga Republike, a tokom tih blokada došlo je više puta do verbalnih i fizičkih incidenata, između onih koji se protive rekonstrukciji gradskog jezgra i onih koji podržavaju aktuelnu gradsku vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević. Vlasti Srbije bilo obavešteno o akciji na Kosovu, nije bilo iznenađenja, tvrdi KFOR, premijer Crne Gore danas na Kosovu. Evropska komisija objavljuje godišnji izveštaj o proširenju. Prevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj 7. jula. Vreme oblačno i toplo sa kišom do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!